unë e qeverisë të publikuar pas zgjedhjeve. Krahas partive, fundjavën e kaluar po atë reagime dhe nga intelektual Maqedonas kundër idesë së krijimit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Shqipërisë. Akademikët Takifide dhe Vlado Kambovski thanë se nuk ka kuptim që në një vend të ekzistojnë dy akademi kombëtare të shkencave dhe arteve. Më herët ka pasur mosmarrveshje edhe rreth përdorimit të flamurit shqiptar në zyrat qeveritare të ministrave të koalicionit Vlan. Lideri SNAM, Dimitrievski, më pas kërcënoi se do të largohet nga qeveria nëse nuk respektohet ligji për përdorimin e flamurit.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Banorët e Venezuelës po kundërshtojnë rezultatin e zgjedhjeve të së dielës dhe në proteste sipër janë përleshur me policinë. Presidenti aktual Nicolas Maduro, i cili është 19 vjet në pushtet, ka shpallur sërish fitore. Opozita konsideron se ka fituar kandidati i saj. Shqetësime për rezultatin zgjedhor kanë shprehur edhe Shtetet Bashkuara, disa vende të Perëndimit si dhe ato të Amerikës Latine. Hollësitë shtesë na i sjell Krenare Cuboli.
Forcat e sigurisë në Venezuelë kanë përdorur gaz lëcjellës dhe plumba gume kundër protestuesve të cilët kundërshtojnë rezultatet e zgjedhjeve të mbajtura të dielën. Mijëra persona kanë dalë në rrugët e Karakasit dhe janë nisur drejt pallatit presidencial. Turrat janë dëgjuar duke bërtitur liri dhe kambërthirje për rënje të qeverisë. Protestat në kryeqytetin e Venezuelës kanë shpërthyer pasi presidenti aktual Nicolas Maduro ka shpallur fitoren. Opozita e konsideron deklarimin e Maduro si mashtrim dhe beson se kandidati opozitar Edmundo Gonzales ka fituar mbi 73% të votave. Edhe sondazhet publike që janë mbajtur para zgjedhjeve e kanë nxjerr fitues kandidatin e opozitës. Partitë opozitare janë bashkuar këtë herë në tentime sipër për të larguar Maduro nga pushteti, i cili është në krye të vendit që 11 vjet. Banorët e Venezuelës gjithashtu ankohen edhe për krizën ekonomike në vend. Disa vende të Perëndimit dhe të Amerikës Latine, sikurse edhe Kombet e Bashkuara, u kanë bërtiri autoriteteve përgjegjëse që t'i publikojnë të dhënat e detajuara të votimeve. Argentina është njëra prej shteteve që ka refuzuar të njohë fitoren e Madurës në zgjedhje dhe si përgjigje Venezuela i ka tërhequr diplomatët prej Buenos Airesit. Diplomatë në 6 shtete tjera të Amerikës Latine, Kilit, Kostarikës, Panamas, Perus, Republikës Dominikane dhe Uruguajt, janë drejshur po ashtu për shkak të atyre që ministri jashtëm i Venezuelës, Ivan Gil, i ka përshkruar si deklarata dhe veprime ndërhyrëse. Qeveria e Venezuelës ka njoftuar se ka pezulluar përkohësisht fluturimet komerciale me Panaman dhe Republikën Dominikane. Maduro e ka akuzuar opozitën se po bën thirrje për puç. Kjo nuk është hera e parë që po përballemi me atë që po shohim tani, ka thënë ai. Ata po tentojnë të kryejnë puç në Venezuelë, të karakterit fashist dhe kundërrevolucionar, ka thënë mes tjerash Maduro. Ndërkohë zyrtarë të lartë administratës amerikane kanë thënë se rezultatet e publikuara nuk përkojnë me vullnetin e popullatës. Organizata e Shteteve Amerikane ka thënë të hënën vonë se do të organizojë një mbledhje të mërkurën për të diskutuar rezultatet e zgjedhjeve në Venezuelë. Në vazhdim bloku i lajmeve.
Paneli Gjykatës Supreme që funksionon në kuadër të Gjykatës Speciale në Hagë ka rikthyer sërish apelit rastin e Salim Mustafës dhe dënimin ndaj tij për krime lufte. Mustafa, ish komandant i ushtrisë qendrore të Kosovës, është dënuar fillimisht në dhjetor të vitit 2022 me 26 vjet burgim për vrasjet e paligjshme, ndalim arbitrar dhe tortur. Në dhjetor të vitit 2023 apeli ja pati ulur dënimin në 22 vjet burgim. Gjykata Speciale hetojnë krimet e pretenduara të antarëve të ushtrisë qendrore të Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik në periudhën janar 1998 dhjetor 2000. Përmes një komunikate për media sot Gjykata Speciale ka thënë se pas kërkesës së bërë nga Mustafa për mbrojtje të lishmërisë, paneli supremes e ka rikthyer rastin e tij te apeli për të shqyrtuar uljen e dënimit. Gjudistja Laura Fazliu është mposhtur në çerek finale nga kundërkandidatja franceze, mirë po vazhdon garën për medaljet e bronzt. Ajo është duke garuar në kategorinë deri në 63 kg. Laura do të përballet në pasdite me kanadezen Catherine Pinard. Kjo është hera e parë që Laura, 23 vjeçare, merr pjesë në lojrat olimpike. Kosova këtë herë përfaqësohet në këto lojra me 9 sportistë. Distria Krasniqi ka siguruar medaljen e argjent, ndërsa 4 atletë të tjerë kanë përfunduar garën pa çmime. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se ekstremizmi në gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara është duke minuar besimin e publikut në këtë institucion dhe i ka bërë thirrje Kongresit që të përcaktojë afate kohore në mandate dhe të fuqizojë një kod etik për nën gjyqtarët të kësaj gjykate. Ai po ashtu ka bërë thirrje ligjvendësve që të ratifikojnë një ndryshim kushtetues që kufizon imunitetin presidencial. Biden, të cilit i kanë mbetur më pak se 6 muaj në shtëpinë e bardhë, i ka bërë këto komente në një librari presidencial në Austin të Texas për të shënuar 60 vjetorin e aktit për liri civile. Thirrjet e tij për ndryshime dramatike në gjykatë kanë pak mundësi të miratohen nga Kongresi, thellësisht i ndar vetëm 99 ditë përpara zgjedhjeve presidenciale. Zyra e drejtorit të inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara ka thënë sot se aktorët e huaj janë duke kryer dhe planifikuar operacione ndikimi për të shënjestruar zgjedhjet e nëntorit duke përdorur taktika për fshehje më të mirë të dorës. Aktorët e huaj janë drejtuar kompanive komerciale sikurse ato të marketingut dhe marrëdhënieve me publikun për të shfrytzuar ekspertizën e këtyre kompanive në komunikime, sofistikim teknik dhe aspekte të tjera të komplikuara, është thënë në raportin e përditësuar të publikuar me 29 korrik. Komuniteti inteligjencës amerikane pret që Rusia, Kina dhe Irani të vazhdojnë të tentojnë të kenë ndikim në politikën amerikane për të përfituar në të mirë të tyre dhe për të minuar demokracinë dhe vendin e Washingtonit në botë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar të hënën për përgjigjet e ashpër pas sulmit vdekje prurë që ka lënë të vrarë 12 fëmijë në lartësinë e pushtuar të Golanit, teksa diplomatët po bëjnë përpjekje për të shmangur një përshkallëzim tensionesh mes Izraelit dhe Hezbollahut. Pas një vizite në vendin ku ka ndodhur sulmi së dielës, Netanyahu ka thënë se shteti izraelit nuk mund të lejojë kalimin e kësaj. Përgjigja jonë do të vijë dhe do të jetë shumë e ashpër. Të paktën 45 persona kanë vdekur dhe dhjetra të tjerë dyshohet se janë të bllokuar pasi shirat e rrëmbyeshëm kanë rezultuar me rrëshqitje të mëdha dheu në rajonin jugor të Indis. Toka ka rrëshitur sidomos në zonat kodrinore në orët e para të së martës. Operacionet e kërkim shpëtimit janë aktivizuar, mirëpo puna po vështirësohet për shkak të shirave dhe rrëzimit të një ure me rëndësi. Ne do të mund të vlerësojmë shkallën e dëmit pas vetëm disa orëve, kanë thënë autoritetet. Sipas tyre, në spitalet lokale janë duke u trajtuar të paktën 66 persona të plagosur dhe që stafi spitalor është në mesin e të zhdukurve nga rrëshqitjet e dheut. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të lajmeve të orës 16, kurse për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Bashkë deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.